Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan sudah tentu beberapa hari lagi menjelang kepada pembentangan Belanjawan 2023 Malaysia Madani. Pastinya kita memberi tumpuan kepada apa isu dan juga perkara-perkara yang penting yang boleh menguntungkan rakyat apabila kita bercakap tentang pembentangan bajet ataupun Belanjawan 2023. Dan seperti mana apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri sebelum ini, yang mana rangka ataupun kerangka Belanjawan 2023 akan memberi fokus khususnya untuk melihat kepada memacu pertumbuhan ekonomi negara menerusi keyakinan pelabur, seterusnya berupaya memberi rahmah ataupun kebaikan kepada rakyat secara menyeluruh. Jadi pada malam ini saya nak tarik keluar salah satu sektor yang cukup penting, iaitu sektor pendidikan. Kalau dilihat daripada beberapa belanjawan kebelakangan ini, melihat kepada sektor pendidikanlah yang menerima peruntukan yang paling besar antaranya lah. Jadi untuk waktu ini kalau boleh saya nak terus bersama dengan Dr. Anwar Ahmad. Dr. Anwar Ahmad adalah pensyarah Pusat Pengajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor.
Assalamualaikum.
Doktor, dan seperti biasa apabila menjelang pada pembentangan belanjawan ataupun bajet, seringkali kita bertanyakan apa harapan dan apa mungkin jangkaan yang boleh diunjurkan melihat pada sektor-sektor tertentu. Doktor seringkali memberi pandangan dan juga berkongsi pendapat, malah kritikan kadang-kadang melihat kepada apa saja berkaitan dengan sektor pendidikan. Tetapi untuk waktu ini, apabila kita bercakap tentang Belanjawan 2023, mengambil kira cabaran ekonomi 2023, sejauh mana pentingnya untuk melihat kepada peruntukan yang pernah disebut sebagai peruntukan yang paling besar yang pernah disebutkan sebelum ini perlu dipertahankan dan mungkin ada penambahan peruntukan-peruntukan sedia ada untuk sektor pendidikan secara khususnya, Doktor?
Kita mesti mempunyai sistem pendidikan yang berkualiti, menawarkan kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran, prasarana pendidikan, guru-guru yang mahir dengan berbagai-bagai kaedah pengajaran dan juga berbagai-bagai perkara yang terkait untuk kita membangunkan anak-anak kita dalam sektor pendidikan. Sebab itu setiap tahun kita sebenarnya tidak pernah gagal untuk menyediakan bajet yang besar, malah yang terbesar dalam bajet tahunan kita, kerana kita memahami dan mengetahui bahawa pendidikan ini tidak boleh kita kesampingkan. Malah ada negara-negara di dunia misalnya yang meletakkan sektor pendidikan ini sebagai barisan hadapan kepada pembangunan negara mereka. Itu yang kita fikirkan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan, walaupun dari mana-mana parti pun yang memerintah sebelum ini, mereka masih kekal meletakkan sektor pendidikan sebagai sektor utama di dalam bajet tahunan kerajaan.
Doktor, kalau merujuk kepada kenyataan Yang Berhormat Menteri Pendidikan baru-baru ini yang mana menyatakan KPM berharap akan adanya peruntukan tambahan bagi sektor pendidikan dalam bajet ataupun Belanjawan 2023, yang mana YB Fadilah Siddiq mengatakan peruntukan tambahan itu akan disalurkan kepada sekolah-sekolah untuk menguruskan serta menyelenggara terutama yang daif di seluruh negara. Doktor tadi menyebut melihat kepada sektor pendidikan ini kita perlu melihat ke hadapan, iaitu pembangunan pendidikan masa hadapan. Tetapi masih lagi isu-isu berkaitan dengan sekolah-sekolah daif masih lagi berlegar apabila kita bercakap ataupun kita mengaitkan tentang pembangunan operasi dan juga pembangunan pendidikan dalam negara. Mungkin boleh dikongsikan sejauh mana pentingnya untuk melihat kepada pembangunan juga peruntukan-peruntukan pembangunan sekolah-sekolah yang uzur ataupun daif di setengah kawasan dan juga tempat, Doktor.
Baik, dalam pembentangan pada bulan Oktober yang lalu, bajet pendidikan diberikan sebanyak 55.6 bilion. Ini bertambah sebanyak 3 bilion berbanding dengan bajet tahun 2022. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita dapat lihat bahawa kebanyakan bajet ini ataupun 2/3 daripada bajet yang diberikan untuk pendidikan ini dibayar untuk tujuan emolument ataupun bayaran gaji guru-guru dan juga kaki tangan di dalam sektor pendidikan. Dan hanya 1/3 sahaja yang sebenarnya digunakan untuk tujuan pembangunan. Jadi untuk tahun-tahun yang akan datang ini, kita mengharapkan supaya bajet peruntukan untuk pembangunan diberikan lebih banyak. Jadi menyediakan bajet yang baik, yang sesuai untuk mengurangkan jurang pendidikan ini adalah sesuatu yang selari dengan apa yang kita mahu bangunkan dalam masyarakat ataupun Malaysia Madani itu. Kerana kita ingin memberi keadilan, kesamaan kepada anak-anak kita, mereka dapat peluang belajar dengan baik, dengan selesa, walaupun mereka berada di pedalaman, di kampung, di bandar besar dan sebagainya. Kita selalu cakap tentang sekolah daif itu mungkin di kawasan bandar, di Sabah, Sarawak. Tetapi kita juga jangan lupa bahawa isu keselesaan pembelajaran ini tidak hanya berlaku di kawasan pedalaman. Kita juga sedang berhadapan dengan sekolah-sekolah yang sesak murid. Jadi bila kita cakap soal isu keselesaan pembelajaran anak-anak kita, bukan sahaja di sekolah-sekolah luar bandar ataupun sekolah-sekolah di Sabah Sarawak yang berada dalam keadaan daif, tetapi juga kita harus ingat dan kita tidak lupa bahawa sekolah-sekolah di bandar juga sedang berhadapan dengan isu kelas yang sesak murid dan cikgu tidak mampu untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dengan baik dan berkualiti. Kalau kita lihat, sejak tahun 1996, kita mula bercakap soal pendidikan yang berkualiti di dalam plan induk pembangun pendidikan negara kita pada tahun 1996. Sebelumnya kita bercakap tentang keperluan pendidikan asas. Asalkan ada sekolah, asalkan ada guru, asalkan ada proses yang berjalan, itu kita anggap sudah baik. Tetapi selepas 1996, kita mula bercakap soal pendidikan yang berkualiti. Sekolah yang baik, guru yang terlatih, prasarana sekolah yang hebat, penggunaan ICT dalam pembelajaran, pentafsiran bilik darjah yang lebih berkesan, yang mencerminkan kita tidak lagi bercakap soal pendidikan asas. Kita bercakap soal pendidikan yang berkualiti. Dan cabaran kita hari ini dalam menyediakan bajet yang lebih besar kepada pendidikan itu kerana kita ingin membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti. Bukan lagi kita bercakap soal asalkah ada sekolah, tetapi kita bercakap tentang sekolah yang berkualiti, guru yang berkualiti, pentadbiran, sistem penyampaian yang berkualiti kepada sistem pendidikan negara kita.
Doktor menyebut tentang keselesaan dan juga pendidikan kualiti dan juga kesejahteraan dalam pendidikan itu. Disebutkan tentang kita tidak perlu hanya melihat kepada sekolah-sekolah daif yang berada di pedalaman. Ya, itu benar, itu berlaku dan itu adalah realitinya. Seringkali apabila kita mendapat maklum ataupun berita yang selalu disebarkan di aplikasi media sosial bagaimana anak murid yang berada di kawasan pedalaman yang terpaksa melalui laluan titi untuk pergi ke sekolah, itu adalah realiti yang berlaku. Dan juga berkaitan dengan kesesakan dalam bilik darjah, iaitu di kawasan bandar secara khususnya disebutkan oleh doktor. Mungkin pada waktu ini secara keseluruhannya kita bukan melihat kepada bandar ataupun luar bandar, kita ingin bercakap tentang jurang keadilan dalam sistem pendidikan itu. Banyak pelan pendidikan telah pun dirangka ataupun telah pun disebutkan ataupun telah pun dibentangkan oleh Menteri Pendidikan yang baru ataupun yang sebelum-sebelum ini. Tetapi apabila isu-isu lama masih lagi melingkari dan juga masih lagi mengikat ataupun memberi halangan kepada perkara-perkara ataupun perkara hala tuju yang ingin dilakukan dalam sektor pendidikan, bagaimana pada pandangan doktor perkara isu-isu lama ni perlu diselesaikan secepat mungkin dan tidak perlu berlarutan? Kita bercakap tentang tahun 2023, kita bercakap tentang pelan pendidikan 2025, malah kita ada 2030, tetapi isu-isu lama ni masih lagi berlegar, doktor.
Ya, betul. Isu lama masih berlegar dan sebab itu selalu saya tekankan soal perancangan yang strategik mesti dibangunkan oleh PPM. Saya bagi contoh, kita bercakap soal keciciran murid. Dah lama kita bercakap soal keciciran murid ni dan pasca pandemik 2020 ni keciciran itu meningkat. Itu telah pun diakui sendiri oleh kementerian. Baik, kalau kita cakap soal keciciran murid, kita ada lebih daripada 7 jenis keciciran. Maksudnya dari sisi perancangan kita menggunakan bajet yang ada, kita mesti ada targeted sasaran. Kita mesti strategik. Misalnya kita bercakap soal murid yang tercicir daripada sekolah, yang berhenti sekolah. Apakah penyelesaian kepada isu murid yang berhenti sekolah lebih awal? Ada isu murid-murid yang masih bersekolah tetapi berisiko akan cicir. Jika tidak diuruskan dengan baik, mereka juga akan tercicir. Kita juga ada murid cicir literasi. Bermaksud murid-murid di sekolah rendah yang tidak mahir membaca, menulis dan mengira walaupun mereka sudah berada di tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Ini adalah satu masalah yang besar kerana apabila mereka masuk ke sekolah menengah, mereka tidak boleh belajar dengan selesa, dengan baik kerana kemahiran membaca, menulis, bergerak adalah lemah. Kita juga ada isu murid miskin pembelajaran yang tidak ada prasarana pembelajaran, yang tidak ada kemudahan-kemudahan pembelajaran di rumah. Apa yang kita boleh bantu mereka di segi bajet ni? Kita juga ada murid cicir di kalangan orang asli. Kita juga ada murid cicir di kalangan prasekolah yang anak-anak kita belum masuk ke prasekolah. Sedangkan apabila mereka tidak masuk ke prasekolah, bila mereka masuk terus ke tahun 1, mereka ketinggalan berbanding kawan-kawan atau rakan-rakan mereka yang telah ke prasekolah. Kita juga ada murid-murid cicir gizi ataupun murid yang menghadapi masalah malnutrition ataupun pemakanan. Pembesaran mereka tidak begitu baik berbanding dengan rakan-rakan lain. Mereka kurang khasiat, cara pemakanan mereka tidak sihat. Kita juga ada cicir OKU. Kita juga yang ada cicir di kalangan murid-murid ataupun pelajar-pelajar lepasan SPM yang sepatutnya mengambil SPM tapi mereka tidak mengambil SPM. Jadi kalau kita bercakap soal keciciran itu sendiri pun, kita sudah mempunyai banyak sasaran yang mesti kita teliti. Itu baru bercakap soal keciciran. Kita belum cakap lagi pelajar miskin, pelajar yang tidak boleh membaca, tidak boleh apa menguasai subjek-subjek sains, STEM, matematik, bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi pada saya, dalam kita menerima bajet daripada kerajaan, KPM juga perlu menyediakan perancangan yang lebih strategik, yang lebih inklusif, yang lebih menyentuh kepada semua kumpulan yang memerlukan. Saya tidak fikir seperti sebelum ini, bila kita menyediakan bantuan awal persekolahan di dalam bajet yang dibentangkan pada bulan Oktober yang lalu, kalau kita masih ingat, bantuan awal persekolahan itu diberikan pada semua murid-murid tanpa mengira berapa pendapatan ibu bapa mereka, sebanyak RM150. Pada saya itu tidak bersasar, kerana bukan semua murid-murid memerlukan bantuan awal persekolahan, tetapi ada murid-murid yang lebih banyak memerlukan bantuan itu. Jadi saya rasa dalam kita menguruskan bajet ini, khususnya untuk sektor pendidikan, kita mesti mempunyai sasaran yang jelas dan apakah tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang kita mahu ambil untuk menyelesaikan isu-isu yang tertunggak tadi.
Doktor, saya nak merujuk pada apa yang doktor katakan. Kalau melihat kepada jenis bantuan seperti bantuan awal persekolahan BAP yang pernah disebutkan ataupun pernah diumumkan sebelum ini, doktor kata ia bukanlah satu bantuan yang bersasar. Mungkin pada waktu ini, selain pada kita melihat BAP dan juga RMT, Rancangan Makanan Tambahan, kita bercakap tentang tahun 2023, seringkali kita mendengar keluh kesah dan juga kebimbangan ibu bapa mengenai kosar hidup dan juga tekanan inflasi yang cukup menekan. Mungkin pada waktu ini, kalaulah BAP dan juga seumpamanya itu bukanlah bantuan jenis bersasar, apa jenis bantuan yang setidak-tidaknya dapat melegakan resah ibu bapa dalam menghadapi kosar hidup apabila bercakap tentang anak-anak dan juga sekolah ini?
Bila kita memberikan bantuan awal persekolahan, BAP dan juga RMT, pada saya, kita masih perlu sasarkan kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan bantuan tersebut. Kalau misalnya anak-anak itu memang daripada keluarga yang miskin, walaupun satu keluarga itu mempunyai 4 atau 5 orang anak, jadi kalau diperlukan mereka mendapat bantuan itu, maka itu memang satu keperluan. Tetapi jika pendapatan ibu bapanya lebih daripada RM10,000 sebulan misalnya, mengapa mereka perlu mendapatkan bantuan awal persekolahan itu? Itu tidak ada keperluan kepada mereka, maka bantuan itu mesti ada justifikasi yang jelas, kerana setiap sen yang kita berikan kepada kumpulan yang mungkin tidak memerlukan buat masa ini akan menyebabkan kumpulan yang memerlukan berkurangan bantuan itu. Jadi kita harapkan itu dapat dipastikan, kerana saya bimbang kalau kita melihat bajet-bajet ini sebagai satu tindakan politik, ia mungkin akan menyebabkan kumpulan-kumpulan yang memerlukannya itu akan berkurangan dari segi bantuan itu.
Doktor, apabila kita bercakap tentang sektor pendidikan ini, ia bukan hanya semata-mata berkisar ataupun memberi fokus kepada anak-anak ataupun ibu bapa berkaitan dengan sekolah ini, tetapi kita nak bercakap tentang perihal dan juga kebajikan guru-guru. Doktor juga pernah menyebut sebelum ini tentang bagaimana jumlah guru-guru yang bersara awal lebih kurang sama jumlahnya dengan guru-guru yang bersara dalam tempoh persaraannya. Mungkin pada waktu ini, kita bercakap tentang isu kekurangan guru, profesional guru. Adakah perkara ini juga perlu diberi tempuan dalam bajet 2023?
Ya, memang sangat-sangat perlu. Sebab kalau kita lihat, kenyataan daripada mantan menteri sendiri pada 2021 mengesahkan bahawa kita kekurangan guru, khususnya guru-guru di kawasan bandar-bandar. Ada kenyataan daripada pihak timbalan menteri, mantan timbalan menteri mengesahkan kita kekurangan 10,000 orang guru di kawasan sekolah-sekolah bandar. Jadi kekurangan guru adalah satu ancaman kepada usaha kita untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti. Jika kita tidak mampu menyediakan guru-guru yang mencukupi, beban itu akan ditanggung oleh guru-guru yang sedia ada. Dan apa yang berlaku adalah guru-guru tidak mampu untuk menampung semua beban-beban pendidikan itu, dan akhirnya ramai yang mengambil sikap hilang semangat, kurang bersemangat, tidak bersemangat mungkin, dan ada yang berhenti lebih awal, yang akan menambahkan lagi masalah kepada sistem pendidikan negara kita. Jadi isu kekurangan guru ini memang perlu diberi perhatian sepenuhnya. Kalau kita bercakap soal guru ini menarik, sebab kalau kita tengok dari segi nisbahnya, nisbah guru 433,000 orang, kalau kita bandingkan dengan 5 juta, nisbahnya sekitar 1 nisbah 11 ataupun 12. Satu guru bermaksud kepada 12 murid dari segi nisbah umumnya. Tetapi kalau kita masuk ke sekolah kita, ke dalam bilik darjah, kita tak akan jumpa satu bilik darjah itu satu guru 12 orang murid. Ya, kita akan jumpa 45, itu biasa yang kita lihat. Jadi apa yang berlaku daripada sistem pendidikan kita? Di mana sebenarnya guru-guru ini berada? Jadi ada banyak pandangan, misalnya kerana kita mempunyai terlalu banyak mata pelajaran, sehingga kan nisbah itu mengurang disebabkan oleh bilangan mata pelajaran terlalu banyak yang sepatutnya kita boleh kurangkan. Perbandingan dengan negara-negara lain termasuk negara maju menunjukkan bahawa kita tidak memerlukan terlalu banyak mata pelajaran di sekolah rendah khususnya. Kerana sekolah rendah memerlukan kemahiran-kemahiran asas tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Jadi saya rasa di saat kita memohon dan memahu supaya bajet itu ditambah dan terus ditambah pada setiap tahun, pada masa yang sama juga KPM mesti melakukan semakan ataupun audit untuk melihat bagaimanakah dengan bajet yang diberikan oleh kerajaan itu kita dapat meningkatkan kualiti dan juga meningkatkan keupayaan kita dalam menguruskan sistem pendidikan negara dan tidak membebankan guru-guru dan sebagainya.
Doktor, kalau dalam kesempatan ini, kalau boleh saya nak bertanyakan kembali berkaitan dengan pendidikan masa hadapan. Kita bercakap tentang pendidikan masa hadapan sudah tentu terkait tentang teknologi dan juga digital. Kita ambil iktibar apa yang berlaku 2 ataupun 3 tahun lepas apabila pandemik COVID-19 melanda dunia. Malaysia dan juga sektor pendidikan di negara ini juga antara yang teruk terjejas menerima impak pandemik COVID-19. Mungkin pada waktu ini kita bercakap tentang pendidikan masa hadapan, kita bercakap tentang digitalisasi ya doktor. Baru-baru ini kita bercakap tentang kebangkitan AI, ChatGPT dan sebagainya. Bagaimana dan sepatutnya bagaimana sektor pendidikan ini perlu disesuaikan dengan ledakan teknologi maklumat dan juga teknologi digital ini? Perlu ada pengkhususan yang begitu serius dalam kita melihat kepada pendidikan masa hadapan, mengambil kira kebangkitan dan juga ledakan teknologi dan juga digital ini, doktor.
Baik. Bila kita bercakap bajet untuk pendidikan, kita kena ada serampang dua mata. Serampang dua mata bermaksud kita cuba untuk memulihkan yang tercicir, dan yang keduanya kita mesti menepani cabaran pendidikan masa depan. Maksudnya bajet itu mesti diperuntukkan untuk memulihkan yang keciciran dari segi sekolah, daif dan sebagainya. Dan pada masa yang sama kita juga harus meletakkan bajet yang mencukupi untuk kita menepani cabaran masa depan. Dan kalau kita di sekolah, kita belum nampak lagi pendigitalan pendidikan ini berlaku. Kita masih menggunakan buku teks dalam bentuk yang kertas. Kita belum pun melihat buku teks dalam bentuk digital digunakan dalam bilik darjah. Dalam bajet Oktober 2023 yang lalu, RM700 juta ringgit telah diperuntukkan untuk jendela ataupun memangkinkan pendigitalan pendidikan kepada lebih 3,700 buah sekolah. Bajet itu sebenarnya kalau kita bercakap soal untuk memperkasakan pendigitalan pendidikan memang jauh daripada memadai, terlalu jauh daripada memadai, dan kita ada 10,000 lebih sekolah. Yang kita lakukan pada Oktober 2003 adalah untuk memberikan kepada 7,300 sahaja, tak sampai pun 1/3 kepada keseluruhan sekolah-sekolah yang ada. Kita juga berharap kerajaan dapat menyediakan infra-infra yang berkaitan dengan pendigitalan pendidikan ini secukupnya. Sebab kajian-kajian pendidikan menunjukkan bahawa infra pendidikan ini ada baik dan buruk. Baiknya kalau digunakan sepenuhnya, maka ia akan meningkatkan kemahiran dan kapasiti anak-anak kita. Tetapi ada juga kajian-kajian yang mengesahkan bahawa apabila pendigitalan pendidikan ini tidak diberikan secara sama rata kepada semua sekolah-sekolah di seluruh negara, maka kita akan dapat lihat jurang pencapaian dan jurang pembelajaran murid-murid kita akan semakin melebar, semakin membesar. Ada kumpulan yang akan maju ke depan, ada kumpulan yang akan tertinggal di belakang. Jadi dalam kita mengusahakan pendigitalan pendidikan ini, kita kena bersedia untuk melihat bahawa semua anak-anak kita di kampung, di bandar, di pendalaman mendapat peluang akses yang sama dan secukup.
Doktor, saya ada lebih kurang 2 minit akhir ini. Mungkin boleh dikongsikan, kalau boleh, seperti apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri sebelum ini, bajet ataupun belanja 2023 yang akan dibentangkan pada hari Jumaat ini, 24 Februari ini, akan digambarkan sebagai bakal menggariskan tindakan yang lebih radikal. Kalau kita mengambil dan juga kita ambil sudut pada sektor pendidikan, apa langkah-langkah radikal yang perlu diambil oleh kerajaan ataupun game changer yang sepatutnya yang perlu dilakukan untuk memastikan seperti dan seperti apa yang disebutkan oleh Dr. Sebutan tadi, kita tidak mahu lagi isu-isu lama, masih lagi berlega-lega. Kita nak memastikan pendidikan yang ada pada ketika ini adalah pendidikan masa hadapan, pendidikan yang berkualiti. Doktor, yang terakhir sekali.
Ya, saya rasa langkah-langkah radikal yang perlu dilakukan, dia mesti bermula daripada kepimpinan. Dan kita mengharapkan kepimpinan pendidikan kita berani, tegas dan dapat melihat hala tuju pendidikan yang lebih jelas untuk tempoh 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Kita akan tamat PPM kita pada tahun 2025. Jadi bajet 2023 ni pada saya adalah pusingan terakhir untuk kita menyelesaikan beberapa agenda yang telah ditetapkan dalam PPM 2025 nanti. Itu yang pertama. Jadi mesti ada keberanian yang radikal kepada kepimpinan pendidikan kita untuk membuat keputusan-keputusan yang besar yang mungkin mencabar kebiasaan, yang mungkin di luar kotak, yang perlu kita lakukan jika kita ingin memajukan sistem pendidikan kita. Dan secara peribadi saya melihat Yang Berhormat Menteri Pendidikan YB Fazlina telah melakukan beberapa tindakan yang saya fikir agak radikal, menarik dan mendapat sambutan yang baik daripada guru-guru. Misalnya memansuhkan 7 beban tugas guru yang saya rasa sangat relevan untuk dimansuhkan, dan saya harap tindakan-tindakan sebegini diteruskan. Dan pastinya ini memerlukan keberanian, ketegasan dan juga kejelasan dari segi hala tuju ke mana kepimpinan pendidikan negara kita nak membawa sektor pendidikan untuk tempoh 5 hingga 10 tahun yang akan datang.
Okey, baik, terima kasih Dr. Anwar Ahmad. Dr. Anwar Ahmad adalah pesyarah Pusat Pengajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia yang berkongsi pandangan berkaitan dengan menjelang pembentangan belanjawan 2023 melihat pada sektor dan juga sudut perspektif daripada sektor pendidikan. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda Wani, saya Fauzin, kita jumpa lagi.